ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ትግርኛ ب9485 ب13745 كيلو هرتز ويكا ب31 25 22 متر باند كمون بساتلايت زمحلالف مدب قدام سنبت حزي جمر تعنها بالله كمي تمسيو لو مقدام حموش تلكاتيت كل التشحن إسران كلتن ويدمع إسران شومنتن تري كل التشحن عسر تروعتنيو صرف ساي نزمد بمللاي مسخم كمسيه مال عربي 4 تلكاتيت كل التشحن 20 كلتن عالم لخمع التحمام منشرو ويكع كانسر يونيرو بو مخنيات مبقر نايلو من قدام سنبت مسنادونا نت حمام امل كتيك خون بزعبات حمام زلو رديئت عينتات حمام منشرون كم اون ابزا عود زكايت زلو حكمنا ومرمراتات نخبره لنا خلت اقايش عديمنا لنا اقايشنا خلت ام ابا مرمر حمام منشرو زنت فيهم دكتر ارون كفلا كاب جورجيا دكتر زادق هبتت اندما كاب سياتل واشنطن يوم مني افورك الزراري باتوم نابو خبلكم
خلتيهم اغايشنا دكتور صادق هبتسين كومون دكتور ارون كفلا نزي على متعيق المغبار فقادني هاسلو زخونكم بشمين بشم تملكتن سمعتن ازي مسغنكم بزعبا كانسرين احن الزرارب او افتمويا ونسلز لهم بفلاي قدم بزح نسمعو ينبر معرفه في محبرسبنا مالتي لو مغن بزح غزي نسمع عينه حمام كاينو لو اكلها كانسر حيزو وكلب كانسر ميت زلومو او عفيرنا عينه خن الزرارب مجمر خن جمر قل كانسر انتي خارج بالكن جمرنا است دكتور صادق لا جمر لي
مجمر يا يغني لنا نزعدل زحفكنا منيا كانسر انتي كواب سفيح توندي جن كانسر كل جزيه كم حمام ببوزح انقطعت زمت مالتي فاكتوريال ديزيز تبهيليز زغلص تنقينا تو جن منالبات حنتي زي ايا تنقانا كانسر يلتخ تقول صخب دبليو حدا خابو جن كل جزيه باكلاتنا وهيوتات تبهاللو سيلز نبلو انساتوم اوشطوم جين አሉ ቶም ጂንስ ባሉ ሕጅ በትግርኛ እንደ ዒን ታይከም ዝብሎም ግን እንታይም ዝጎብሩ ከነታ ነታ ዋህዮ ከተዓብድያ ከተባዛህድያ ዝዝዝዋ እዮም ማለት እዩ ማዓስተጠው ትብል ማዓስተባዛህ ኩሉ ኮትስ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ዝሰዱላ እዮም ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዝናይ ሂማን ጂኖም ፕሮጀክት ክሳብ 25,000 ጂን ከም ዘለዉና እዩ ዝግለፅ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ሴል ማለት እዩ እዞም ጂንዚ ኣቶም ገሊኦም ነታ ሴል ከም ዝበልክዎ ኣዝያ ንኸይትባዛሕ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ከይተርኢ ዝቋፃፀሩ እዮም ግን ፎር ሳም ሪዝን ወይ ሚቴሽን ንብሎ ኣሎ ገለ ጌጋታት ይፍጠር ሞ ቲ ዲኤንኤ ሽዑኡ ገለ ካብቶም ጠቐምቲ ንብሎም ጂንስ ብጌጋ ይስርሑ ወይ ኣይስርሑን ስለዚ ኢረር ይፍጠር ኣብቲ ውሽጢታ ዋህዮ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ጀነቲክ ኢንስታቢሊቲና ንብሎ ሽዑኡ እቲ ኢረር እንዳተባዝሐ ምስ መፀ ነታ ዋህዮ ንብላ ዘለና ኣመና ከም ትባዛሕ ይገብራ እዚ ኣንኮንትሮልድ ግሮት ኤን ፕሮሊፈሬሽን ዝበሃል በቲ ባዮሎጂካል ቃላት ናቱ ሕጂ ናይ ካንሰር ባህሪ ትሕዝ ማለት እዩ ምክንያቱ ኖርማሊ ቶም ሴልስ ማዓስ ሞቱ ማዓስ ዓብዩ ማዓስ ዲፈረንሽት ትገብሩ ኣካላትና ብጣዕሚ ኮንትሮልድ ዝኾነ ሲስተም ኣሎ እዚ ጌጋታት ምዝፍፀም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዲኤንኤ ዝጅምር እቲ ጌጋ እሱ ሽዑ ነታ ዋህዮ ኣብራን ትኸውን ማለት እዩ ካብቲ ኖርማል ሴልሲ ተፈለየ ባህሪ ተርኢ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ተርኢ ወይ ስቂላ ትዓቢ ኣይትመውትን ኣብ ሰዓታ ክትመውትን ድሕር ኣለዋ ኮይኑ ሕጂ እቲ ባህሪ ናይታ ዋህዮ ወይ ናብ ካንሰር ትቕየር ዘላ ካንሰር ሴል ንብላ ሓደ ካብቲ መለለይ ኣንስ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዲኤንኤስ ገለ ጌጋ ይፍፀም እሞ እቲ ጌጋ ኮሬክትድ ኣይከውንን ሽዑ ይእከብ ምስተኣከበ ሕጂ ጂኖሚክ ኢንስታቢሊቲ ይፍጠር كابتن نورمال وي طعيات زموصل واحدات فريز بلا بحر تري مالت حجي ازي بحفيشا بحري نايتا كانسر تغيير ازلا واهيلم قلص كونيره من ارون حاون حد
انا ارون عبد الكنوبينا ارون وسيفكا بخمي كيمت نعبنت توسن سبدي زحمم كل سبدي زحمم كمي ابغى هالخط وسيفكا
اوكي ثانك يو بجمرتا نقولهم خاطات البنس امريكا تقرنيا سلام كلهم دلنا عاخين بنس امريكا كا از نيشتلي كما قرانا حد لاوت قد الصبح كنا خمسنا كم دلي لك عمتي صاده كولد صنحيتي حادثه كاب الفطر هات حجم سبب بهوت زبر لغزي قصالي ناي زومبو حيات تساتم مسرتاوي building blocks ناتي سرعة أكالات هذا سب كولر كله حأثرت دخول سرعة أكالات على الورز يوم وهيات الدقوم يوم حفشوا جم جام هج هذا سب خباب 4 بليون دخول وهيات على الور اللي هم متخصب 100 بليون من اللوجن نتاعي بداية تصالي ناي تومسيلس حدسو هذا شفت طارو دارو خمطو مسرح عب نفسنا دقيق سلازي التي DNA errors كتقصد أن هاي ناي مفتاح تقوله كل جزيرة تصالي اللوجن አካላትና ደማነዞም ናይ ዲኤንኤ ኤረርስ ተፈጠሩ ሪኮግናይዝድ የሩናቶም ቆሙ አይነት ባህሪያት ደምሱ ወሃያታት ናይ ላይ አቅም ተቆለናሉ ሕጂ ዛ አቅም ተቆለን እዚ በተፈላለየ ምክንያታት ክዳኸም ይፈል እጀኸም ሓደ ረቋሕ ክንወስደን ኸል መብዛሕትኦም ካንሰራት ንሕርኢና ውሕዳት ገዲፍካ ኣብ ህፃውንቲ ወይ ኣብ መንእስያት ዝረአዩ ተወሰኑ ካንሰራት ገዲፍካ መብዛሕትኡ ካንሰር ኣብ ዳሕራዋይ ግዜ ካብ ክሊ ዕድመ ሓምሳ ንላዕሊ ዘሎ ግዜ እዩ ዝረአ ሕጂ እንታይ ደርአካ ሓደ እቲ ናይ ነፍሲ ድኻም ንባዕሉ ነዚ ዲኤንኤ ኤረር ሬኮግናይዝ ገይሩ ናይ ምእላይ ተኽእሉ ይደክም ኣሎ ካልኣይ ኣነባብራና ውን ክውስ ንኽእል እዩ ምክንያቱ ጠንቅታት ኣለዎ ንምሳሌ ከም ሽጋራ መትካል ሕጂ ካብ ሳሙእ ካንሰር ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰራት ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ወይ ወሳኺ ነቲ ናይ ዲኤንኤ ዳሜጅ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ እዩ እሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ፅልዋ ኣለዎ ሕጂ ኣነባብራና ኣብኡ ክመፅ ከሎ ዋላ ዳይረክትሊ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ኣይንብሎ እንተሓብዳ እዚ ምትካሕ ሽጋራ ዓቕን ደይብሉ መስተ ምስታይ ዓቕን ደይብሉ ክብደት ምንቅስቃስ ኣካላት ደንገብር ስሩዕ ኣመጋግባ ንሕር ደይብልና ኩሉ ግዜ እቲ ሪስክ ክዓቢ ይኽእል ኢና ክትሰብ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ነገራት ግን ዋላ ሓንቲ ከይገበርካ ብባዕሉ ክመፅእ ድኽእል ምሳሌ ናይ ጦር ካንሰር ሕጂ ናይ ዕድል ግዳይ ኮይኑ ክመፅ ምክንያቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላይፍ ታይም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብ 8 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጡብ ካንሰር ከጓንፋ ይኽእል ዋላ ሓንቲ ታሽ ምናልባት ናይ ኤስትሮጅን ናይ ሆርሞን ናይ ገለገለ ፅልዋታት ኣሎ ሱ ርእሱ ድካለ ርእሲ ስለዝኮነ ከየግፍሖ ግን ዝተፈላለየ ካንሰር ነናይ ገዛ ርእሱ ሪስክ ፋክተርስ ኣሎ ግን ኮመን ሪስክ ፋክተር ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ናይ ዕድመ ኣሎ ውሑዳት ከዓኒ ካብ ዘርኢ ምትሕላፍ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰብ ድሓተይ ግን ካብ 5 ስጋብ 10% ደይ በዙሕ ሰባት እዮም ብዘርኢ ወይ ክውረስ ዝኽእል ጀነቲክ ተኣሽሙ ሚቴሽን ክመፅኦም ዝኽእል ሰባት ውሑዳት 5-10% እዮም ሓደ ሓደ ግዜ ከባብያዊ ፅልዋ ኣሎ ምናልባት ካብ መጋግባ እውን ክመፅእ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ምዕራባዊ ዓለምን ኣብ ምብራቅ ዘሎ ዓለምን ካንሰር ኢንስደንስ ከሪኢካ ፍልልያት ኣሎ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ድምር ረቕሒታት እዮም ነቲ ካንሰር ከምፅዎ ስለዝኽእሉ ስለዚ ሓደ ሲንግል ፋክተር ኢልካ ትውድኦ ኣይኮነን ማለት እዩ
ኣረ ክንመለሶ ኢና ብዝርዝሩ ክንርኢ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ተፈሊጦም ዘለዉ ክንደይ ይኮኑ እቶም ናይ ካንሰር ዓይነታት ይፍለጥ ዶ ዶክተር ፃደቅ
እንታይ እዩ ካንሰር ሰፊሕ ሕማም እንድዩ ሕጂ ኣብ ኩሉ ክፋል ኣካላትና ኢኸ ደጋጥም ሕጂ ኣብ እምሮ ዘጋጥም ኣሎ ብሬን ካንሰር ማለት እዩ ኣብ ናይ ቆርበት ካንሰር ኣሎ ሜላኖማ ወይ ካልእ ዓይነት ካንሰር ንብሎ ከምዚ ኣሮም ገልፀ ፀንሐ ናይ ጡብ ካንሰር ኣሎ ብሬስት ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ኣሎ ኮሎን ካንሰር ኣብ ክልቲኡ ፆታ ክነፅእ ዝኽእል ከምኡውን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአየ ኦቫርያን ኢንዶሜትሪያል እናበለ ተፈላለየ ዓይነት ካንሰር እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ምናልባት ሓደ ካብቲ ድሓር ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ሓደ ካብቲ ቻለንጅ ብዙሕ ግዜ ሰብ ካንሰር ነቲ መድሃኒቱ ተረኪቦ ንብሎ እቲ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብ ተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትና ከዓ እዩ ዝዓቢ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ንኣብነት ናይ ቆርበት ካንሰር ካብቲ ናይ ብሬን ናይ ርእሲ ካንሰር ተፈለየ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ ጄኔቲካሊ ይሁን ዋላ በቲ ሞርፎሎጂካሊ ክትሪኦ ከለኻቲ እቲ ካንሰር ስለዚ ኣብዙሕ ክፋል ናይ ኣካላትና ዘጋጥም ስለ ዝኾነ ከም ሕማም ኣዝዩ ሰፊሕን ተፈላለየ ባህሪ ዘለዎን እዩ ንኣብነት ኮሎን ካንሰር ምስ ብሬስት ካንሰር ዝራኽብ ባህሪ ኣለዎ ኣብቲ ጀነቲካሊ ማለት እዩ ግን ኣብ ተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትና ስለ ዘሎ እቲ በቲ ሞርፎሎጂ ናቱ ድዩ ዋላ እቲ ካልእ ባህርያቱ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ከከም ደረጃታቱ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ሓደ ኣካላት ናይ ወዲሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዘጋጥም ኣብ ብዙሕ እዩ ከም ንሪኦ ማለት እዩ
ፅቡቅ ስለዚ ብዙሕ ኢና ክንብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ተወሰነ ዝንዝኒ ጥራሕ ስለዘይንብሎ ማለት እዩ ቅድም ኢሉ ዶክተር ኣሮን ጠቂስዎ ነይሩ ካብ ኣመጋግባ ድዩ ወይ ካልኦት ምክንያታት እውን ካንሰር ክመፁ ከም ዝኽእሉ ጠቂሱ ነይሩ ሞ ንኣብነት ኩነታት ኣየር ዝምብከላ ንኣብነት ኩናት ኣብ ዘለዎ ወይ ኩናት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተካየደሉ ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ብዝውዕሉ ናይ ኩናት ኣፅዋራት እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ኣየር ዝተበከለ ክኸውን ይኽእል በዚ ክመፅ ይኽእል ዶ ሕማም ካንሰር ካልእ ካብ ሰማዓይና ዝመፀ ኣጠቃቅማ ናይ ማይክሮዌቭ ዝነውዐሉ ምግቢ ማለት እዩ ላስቲክ ጌርካ ምውዓይ ወይ ዝሓደረ ምግቢ ምውዓይ እዚታት ከሕማም ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ዶ ዶክተር ኣሮን ዓንተ ጀሚርካ ኔርካ ብቀፅል ኣለ
ኦኬ ፅቡቅ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ከባብያዊ ብከላ ዝበሃል ኣፍኮርስ ኮንትሪቢዩት ክገብር ይኽእል እዩ ዓለም ኩሉ ግዜ እንዳተበከለ ስለዝኸይድ ዘሎ እቲ ፅልዋ ናቱ ኣሎ ብቀጥታ ምናልባት ኣብ ሕጂ ኣብዚ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዚ ኒኩሌር ዓይነት መሳርሕታት ብዙሕ ሬድሽን ኢሚል ትገብር ዓይነት ኮንቨንሽናል ወር ተኣሽሙ ተጠቐምሉ ቦታታት ብብዙሕ ካንሰር ተረኣዩ ኣብ በዓል ጃፓን ካልእ ቦታታት እዚ ካልእ ሞደስት ዝኾነ ፅዋራት ገለ ምናልባት ክሳብ ክንድኡ ኢንፍሉንስ ክህልዎ ዝኽእል ኣይመስለኒን ግን እዚ ኢንዳስትሪላይዜሽን ንባዕሉ ግን እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ምክንያቱ ፈቐዶ ዘሎ ኢንዳስትሪ ፈቐዶ ዘሎ ፋብሪካታት ጥንቃቐታት ጌርና እቲ ካብ ድመፅእ ካርቦን ኢሚሽን እንተደይ ቀኒስናዮ ነቲ ናይ ካንሰር ሓደ ከም ሓደ ረቋሒ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ክፃወት ትኽእል ንተፈላለየ ዓይነት ካንሰር ማለት እዩ ብግልፂ ናብ ሓደ ጥራሕ ደይኮነ እታ ናይ ማይክሮዌቭ ዘለዓልኪ ሕቶ ሓፈሻዊ ሕጂ ማይክሮዌቭ ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ፀዓት ናብ ኤሌክትሮማግነቲክ ሬድሽን እዩ ድቕይሮ ነቲ ምግቢ ከውዕዮ ግን ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ዓቐን እቲ ማይክሮ ንባዕሉቲ ቃርሲ ንዕኡ ዝገልፅ እዩ ውሑድ እዩ ኣብ ርእሲኡ እቲ ማይክሮዌቭ ክስራሕ ከሎ እቲ ውሽጣዊ ክፋሉ ሓፂን ነቲ ተኣሽሙ ኢሚት ከምዘይገብር ገይሩ እዩ ዝሕዞ ከምኡ ውን ኣብ መግቢ ክፀንሕ ድኽእል ኣይኮነን እቲ ውሑድ ወይ ትሑት ዓቐን ኤነርጂ ነቲ መግቢ ንምውዓይ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኤፍዲኤ እውን ሬጉሌት ዝገብሮ እዩ ስለዚ ከም ምርጫ ተተኻኢሉ ብዙሕ ተደይ ተሃወትካ ስቶፕ ጌርካ ገለ ምማቅ እቲ ንቡር ኣቑሑት ጌርካ ዝበለፀ እዩ ዋላ መቐረት ናይቲ መግቢ ድዩ ዋላ ንጥዕና እውን ማደስ ዝኾነ በነፊት ክህልዎ ስለዝኽእል ግን ክሳብ ክንዱ ስክፍታ ፈጢሩ ከዓ ማይክሮዌቭ ጥራሕ ክንጥቀመላ ይብላና ዝኾነ ግዜ ዝበሃል ግን ብዙሕ ንዑ ዝድግፍ ሓቅታት ወይ መርትዖታት ጭብጥታት ብሳይንስ የለን
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም መዳብ ቀር ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት ንሕማም መንሽሮ ኣመልኪቱ ብሞያውያን ዶክተር ኣሮን ከፈላን ዶክተር ጻድቕ ሃብተጽዮንን ዝተገብረ ቃለ ምልልስ እዩ ምን ኣፈወርቂ ኣሰናዲኣቶ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም
ዶክተር ጻድቕ ኣብኣ ምናልባት ክትውስፈላት ዝደሊ እንተኾንካ
ያ ኣብ ገሊፅዎ እዩ ኣሮን እንታይ እዩ ከምዝበሎ ካንሰር እዚ ራድሽን እዚ ጨረርታ ንብሎ ካንሰር ከም ደምፅእ በዚ ናይ ጃፓን ናይ ሂሮሺማ ናጋሳኪ ኒክሌር ዌፐን እንድዩ ክስታይ ኮይኑ ሕጂ ኣብኡ ግን እቶም ኣዮናይዚንግ ራድሽን ዝበሃሉ ኤክስሬይን ጋማሬይ ከምዚ ሃይ ፍሪኩንሲ እዮም ሾርት ዌብ ሌንግዝ እዩ ዘሎ ንሳቶም ሕጂ ካንሰር ከም ደምፅኡ ብመፅናዕቲ ተፈሊጡ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኣብሮም ዝበሎ ኣብ ማይክሮዌቭ ግን እቲ እንኮ ሎንግ ዌቭ ወይ ከምዚ ምናልባት ዩቪ ካብ ፀሓይ ብርሃን ድመፅእ ቁሩብ ምስ ናይ ቆርበት ካንሰር ምትሕሓዝ ኣለዎ እዚ ኣብ ማይክሮዌቭ ዝርከብ ግን ሳይንቲፊካሊ ካንሰር ከምፅእ ከም ትኽእል ብመፅናዕቲ ኣይተረጋገፀን እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቶም ማይክሮዌቭስ እውን ክሳዕ ክንድኡ ናን ኣዮናይዚንግ ራድሽን ኢና ንብሎም ክሳዕ ክንድኡ ካንሰር ከስዕብ ዝኽእል ዌቭ ክስታየብሎምን ስለዚ ብመፅናዕቲ ኹን ክሳብ ሕጂ ዝተበለ የለን ስለዚ ኣብታ ናይ ኣሮን ይሰማማዐ
ምናልባት ከባቢና ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ንዓመታት መዋእል በልዎ ናይ ኩናት ከባቢ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣፅዋራት እውን ኣብ ጠሙ ውዒሉ ክኸውን ይኽእል እሞ ንከምዚ የስጊ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ ኣብ ከለካ ዶክተር ፃደቅ
ኣይመስለንን ኣነ ከምዝሪኦ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዝነበረ ኩናት መብዛሕትኡ ናይ ኒክሌር ክስታይ ደሳትፍ ኣይነበረን መብዛሕትኡ ማለት እዩ እቲ ዝጥቀምሉ ፅዋር እውን ብዙሕ ኒክሌር ኤነርጂ ከምንጩ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሻ እውንቲ ኢንቫይሮንመንት ተሪእኽዮ ኣብ ከባቢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ተወሲድና ሲ ብተዛማዲ ፅሩይ ኣየር ንፁር ሰማይ ዘለዎ ቦታ ኢካ ትርኢ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ክስታይ እንታይ እዩ ንካንሰር ዓንተወይ ተንክፍ ኣቢልናያ ነርና እቲ ሚቴሽን እቲ ዲኤንኤ ኤረር ከጋጥም ከሎ እንታይ እዩ ንዕኡ ዘጋጥሞ ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢና ከምዚ ዝተገልፀ እቲ ሪስክ ፋክተር ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ሽጋራ ኹን ኣልኮል ኹን ምናልባት ኣብኡ ካርሲኖጅን ክህሉ ካንሰር ከምፅኡ ክህሉ ዝኽእሉ ባእታታት ኣለዉ ሞ ነቲ ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብርዎ ክእሉ እዮም እቲ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ካ ኩሉ ግዜ ዝነስተንፍሶ ኣየር እንታይ ዓይነት ኬሚካል ኮምፖነንት ከም ዘለዎ ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ብተዛማዲ ግን እንድሕር ፅሩይ ኢንቫይሮንመንት ኮይኑ እቲ ኤክስፖዠር ነቶም ካርሲኖጅን ወይ ካንሰር ዘምፅኡ እንዳጎደለ ይኸይድ ስለዚ እቲ ሪስክ ፋክተር ይጎድል ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣትሊስት ጥቓ ኬሚካል ኢንዳስትሪ ዘለዎ ቦታ ትቕመጥ እንተኾንካ ወይ ብብዝሒ ካርቦን ኤሚሽን ዘለዎ ትቕመጥ እንተኾንካ ግን ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብሩ ዝኽእሉ ባእታታት ኣብኡ ክህሉ ስለዝኽእሉ ፖቴንሻሊ ንነብስካ ተቃልዓ ኣለካ ኣብ ከባቢና ግን ከምኡ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ
ጥቡቅ ናብ ዶክተር ኣሮን ክሓልፍ ቅድም ኢለን ጣቂስ ነርና ንኣብነት ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ፕሮስቴት ካንሰር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ገሊኡ ሕማማት ድማ ኦቨርያን ካንሰር ወይ ናይ ማህፀን ካንሰር ንብሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ብፍሉይ ኣሎ ዶ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ንብሎ ወይስ ከመይ ኢና ንገልፆ ካንሰር ዶክተር ኣሮን
ኦኬ ፅቡቅ ማለት ንሳቶም ናይ ኣጋጣሚ እቶም ስርዓተ ኣካላት ጡብ ማህፀን ዝኦቨር ማሕደሮ እንቋቁሖ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስርዓተ ኣካላት ስለዝኾኑ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዮም ድራይ ግን በዚያ ኣጋጣሚ መንሽን ከይገበርኳ ዘይሓልፍ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጡብ እውን ይረኣዩ ኣብ ዓመት ከባቢ 4,000 ገለ ዝኾኑ ዳያግኖስ ዝገብሩ ኢና ምሳሌ ኣሜሪካ ሕጂ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ እንተ ኣብዚ ናይ ጡብ ኣብ ኣፍልቡ እንተ ዝኾነ ጥረ ነገር ፊል ዝገብር ኣሎ ቸካፕ ገብሩ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኢንስደንስ ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደኣ ይኹን እምበር ብውሑድ ዓቐን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጡብ ካንሰር እውን የጓንፍ እዩ ግን ሓፈሻ ውሱ ትፈላለዩ ኣብቲ ካልእ ተመፂና ግን ንበሎ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ዝዓብ ማዓንጣ ኮሎን ካንሰር እቲ ኢንስደንስ ዳርጋ ክልቲዩ ፆታታት ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ ብዙሕ ፍልሊ የብሉን ሓደ ሓደ ምናልባት ኣብ ናይ እዚ ምስ ደም ተተሓሓዙ ካንሰራት ገለ ቁርብትለ ኢንስደንስ ናብ ሓዲኡ ክዛዙ ይኽእል ንኸውን ግን ሓፈሻዊ ግን እዚ ካንሰር እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እዚ ጥራሕ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ትብሎ ኣይኮነን እቶም ስርዓተ ኣካላት ኣብ ወዲ ጥራሕ ፕሮስቴት ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይብለን እቲ ናምበር ዋን ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጡብ እዩ ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ተተሓሕዘ ኣነ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት ካንሰር ምስቲ ቴስታስትሮን ዝበሃል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ብዙሕ ምትእስሳር ኣለዎ ነቲ ንምዕባል ናቱ ዝሕግዘሉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተመፂና ካ ዳርጋ 6-75 ካንሰር ከዓ ምስ ኤስትሮጅን ን ፕሮጀስትሮን ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆርሞን ምትሕሓዝ ኣለዎ ስለዚ እሱ ከም ሓደ ሪስክ ፋክተር ክንወስደ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ፅቡቅ ካልእ ዝለዓል ሕቶ ካንሰር ሰብ ምስ ሓመመ ዳርጋ ክትኒና መወዳእታ ገፁ እዩ ዝፈልጦ እቲ ካንሰር ምናልባት ኣብ ውሽጡ ፀኒሑ ክኸውን ይኽእል ንነዊሕ ሞ ኣቐዲምካ ክትፍለጠሉ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ዶ ምክልኻል ከይከኣል ዶ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሕማም ሽኮር ከይሕዞ ክገብሮም ዘለዎም ንኣብነት ብዙሕ ሽኮራዊ መግቢ ተብዝሕ እዚ ዓይነት ኣመጋግባ ተመግብ ብዙሕ ምንቅስቃስ ግበር ከምዚታት ይበሃል እዩ ንሕማም ካንሰር ከምኡ ክበሃል ይከኣል ዶ ዶክተር ፃደቅ
እወ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ቻሌንጅ ንኩሉ ኮይኑ ዘሎ ነቶም ሓካይም ነቶም ሳይንቲስት እንታይ እዩ ንኣብነት ሕማም ሽኮር ሰብ ሽኮር ዓቂንካ ኣለካን የብልካን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዓይነት ዲያግኖስቲክ ቴክኖሎጂ ወይ የብል ዛጌታ ይማዕበለን ዘሎ ኣብ ካንሰር حدا حدا مرمرات هاتالو نابنت prostate cancer prostate specific antigen نبلولو أو نوع عكينكا قلة جمتات كتوسط خليها liver cancer زحمة مسب نابنت alpha fetoprotein نبلولو سو عكينكا من البات قلة جمت كتوسط خليها جن دم وسيتكا أب laboratory cancer كمزلوه ويكم زي بقول له ختنجر أتي جيناتي في diagnostic technology أي معبلن دلوقمو السي تحدا حجي نتسب by the time cancer على كه بحال كله معبيلو يتأنح مالتي وين late stage هون مغنياتو the imaging technology ديو كله non-invasive approach كيركا كتفولت أو كستايس لزيلة technology لزيلة كنا جرّك هذا خيل أبدمو سيد كاريخا بقليل هو نجرّك هذا خيل ماركر يلن بزح جزيء أب imaging أب كله biopsy كابتي كانسر مسعبي وسيد كابز قبر مرمراتي تي 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 الريزالت تفلت مالك حجي حدا خابتي من الوقت نتسب بتخال من الوقت أرون نزي أمور كجل صايخ اللي خون بتخال ساينس والبيتال ساينس دي بخال ناي حدا حدا دكتور كوس دخل ناي لاب إكزامينيشن تفلت تخال اللي خاجن كتقومو تودع حد خلندر تكانسر كسعد وقول كسعد عبي ندحر لي كيميا خويا نخاني كابون مارو وتيو اب دم كسع سيركليت سكبر ويكا كابون مارو بام سوسي تحت فولتو ابليت ستيجز خون حجي اب تنجمر ياخذ الجس كله خعبي خلو تي كانسر كن ناي مفلات التكنولوجي اي بس احنا ينزلنا مالج من البات رؤسو دخ عليه ناي بايو ماركر ديسكفري بهال فيلد لو نزي يو ستايد كبر كصنعت فتن مالتي نتي عينت ماركرز ديرنا لمنتي عينت كانسر بريديكت خنقبر نخل نتسب شعو اقدمنا كمز عينت كانسر تمع بلا الله خلنا نقرا نخلينا ان دحري ات كانسر نابنت حجي اب نايتوب كانسر انت متيخه ميوتيشن الو ديتكت خبر تخل اتسب ان دحر داني ناي ولدو زخنه كوم عينت ناي كانسر اكسبوجر صني هو اتا ميوتيشن كابولد خخت وسدا سلتخل ምናልባት አብ ላብራቶሪ አቀድምካ እዚ ሚቴሽን እዚ አለካሞ ስለዚ ሪስክ ናይ ቶፕ ካንሰር ናይ ማሐዝ ሪስክ ለካ ስለዚ ምናልባት ናይ ፕሪቨንቲቭ ስትራቴጂ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻነት ኣመልሲ ክትጠቕልላ ግን ኣብቲ ላብራቶሪ ደረጃ ፕሬዲክት ክገብሩልና ዝኽእሉ ባዮማርከርስ ወይ ከዓኒ ሳምፕል ብቐሊሉ ወሲድና ክንብል ኣይ በፃሕናየን ዘለና ሱ ሆፕፉሊ in the near future we was hana khawun zil tasfalen
wo arona ba khit tasfala ta khilka abrosiruma qariz ba hasab nabnat zuhla yakala un qisqa asgabr amagagbu un tsubu tulo sab ba fitum kanser khamemil ka zeit gum tosab kanser allo way bal nabnat zeit khsab shigara zeit khsab la sambo kanser khamemil qalmo iz khamei wo khawun zikhir doctor aron
اوكي صبغ حتى هجيتايتي خمت عنتو يبلنا لاي كانسر ما بقاسي ويتانكي حالا نقر سلدي بخنا وزح نقر هجي المسالي قن تايتي حالا خلت دلو تم لاي سامبو كانسر بخزم 9-9.5 ميتاوت لايف تايم شقارة بتخفي حالا 4-5 ميتاوت قن بجناتيك ميتيشن درايف تقبرة كانسر على هجي المسالي نعو directly بناتو ميتيشن بازو حجي دالله precision medicine بلوين ميتيشن target ديرو بحكم حجي نازيام driver ميتيشن عنو مناتي driver ميتيشن حجي لا تتسعن عسلة دفلات دالله بو نعود فوس مدحاني تاتا عنو زيام حجي بقاتتا حاد الميتيشن drive دي قبرو لان كانسر اتيام جن lifetime التي شقارة متكاح افتام وحيواتات نايسامبو دمسو دامج ببقرب نابزي نبر وهي تحتنا مع بعض خيدهم ناب كانسر تقولي ماجوريتي حج من البات هذا حدث سب ودي دي تكر في حزوي ولا قبل خليج تم ديت خود حزم حمش تم بيتاوتين تم ديت عن حمش تم بيتاوت بمت كاخيد حزم حجي أفتحنا عن طي حتى قربكم الله على جن تي بقليل بدم مرمرة غير كاجل أنا مفلات من البات عم بس أي كم بس حن هون ما صنع تاويل الحجي تم بزح جزء تاريخ هذا لو كانسر عن جن بلو صوب حجي كبر بقى عملتني لعلي ماموغرافي ريكومندد كبر عملت مغنياته early detection ብዝኾሙ ከዓ ዳርጋ 25 ሚታዊት ዓቐን ሞት ናይ ጡብ ካንሰር ቀኒሱ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ብቐሊሉ ክግበር ስለርከብ። ስለዚ ኩሉ ካብ 4 ዓመት ይለዓል ዘሎ ክገብር ኣለዎ። ምናልባት ናይ ፋሚሊ ሂስትሪ ወይ እዚኦም ሚቴሽን በዓል ብራካዋን ብራካቱ ሚቴሽን ንብሎም ሳተ እንተኮይነን ኢቨን ኤርሊየር ኣብ ያንገር ኤጅ ከማን ክጅምር ኣለዎን። እዚ ሎ ናይ ዓብ መዓንጣ ናይ ኮሎን ካንሰር ሕጂ ኢንሲደንስ ልዑል ስለዝኾነ ኮሎናስኮፒ ሕጂ እዚ ኣብ 50 ዓመት እዩ ሪኮመንዴሽን ነይሩ። ግን ምስዚ ዳየት ናይ ኣሜሪካ ብዝተሓለፈ 23-4 ዓመት ብዙሕ ፕሮሰስ ፉድ ምብላዕ ገለ ድመፀኢና ንግምቶ ንሕና ሞር ንኣሽቱ ካንሰር ኣብ ዓብ መዓንጣ ስለንርኢ ዘለና ኮሎናስኮፒ ሕጂ ኣብ 45 ዓመት ክጅምር ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ። ምናልባት ፋሚሊ ሂስትሪ ካልእ ሃይ ሪስክ ተልካ ከዓ ቅድሚኡ ክጅመር እዩ ማለት እዩ። ሽጋራ ደትኩ ሰባት ሕጂ ተሪ ፓኬር ሂስትሪ ማለት 30 ፓኬር ሂስትሪ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ዋላ ን15 ዓመት እተ ክልተ ባኮ ሽጋራ ኣትኪኹ ኦረዲ ኣብ ተሪ ፓኬር ሂስትሪ ስለዝበፅሕ ኣብ ዓመት ሎዶስ ኢንተንሲቲ ሲቲ ስካን ናይ ቸስት ዝግበር ኣሎ። ምክንያቱ ኤርሊ ክትረኽቡ ሕጂ ኤርሊ ንሕረኪብካ ከዓ ነቲ ናይ ምሕዋይን ናይ ምፍዋስን ተኽእሎም ስለድልዕል ናይ ሰርቪካል ካንሰር እዚ ፓፕስሚር ኣብ ዓመት ዲብ 2 ዓመት ዲብ 3 ዓመት ረኮመንድ ግበር እዩ። ምስኡ ሕጂ ቫክሲኔሽን መፅእ ሎ ነቲዮም ኤችፒቪ ዝበሃሉ ቫይረስ ጠንቂ ናይ ሰርቪካል ካንሰር ዝኾኑ ካብ 9 ዓመት ስጋብ 45 ዓመት ዕድመ ደሎ ቫክሲኔሽን ሪኮመንድ ግበር። እዚኦም ሕጂ ታዮም እንታይ ክንገብር ንክንከላኸሎም ወይ ከዓኒ ቀልጢፍና ንክንረክቦ ሞ ናይ ምሕዋይ ዕድልና ንክዓቢ ማለት እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ እንታይ ክንገብር ምክልኻል እቲ ኣነባብራካት ፅቡቅ ትገብሮ። ምክንያቱ ንቡር ፅቡቅ ባላንስ ዝኾነ ዳየት ትበልዕ ኣሕምልቲ ፍሩታ ንሕርያ ፅቡቅ ተዘውተር ኮይንካ እንታይ ኦክሲዳንት ኣለዎም ሓጋዝ ዝኸውን ይኽእል እዩ። ኤክሰርሳይዝ ወይት ምቕናስ ሓጋዝ እዩ። ድቃስካ ስሩዕ ምዃን ኩሉ እዚኦም እዞም ፅቡቅ ጉድ ላይፍ ስታይል ወይ ከዓ ንጥዕናና ንደም ብዝሕድ ዋላ ሃርቲ ዝሕግዙ ንካንሰር እውን ሓገዝ ኣለዎም። ግን ከምኡ ስለዝገበርካ ግን ሚካብ ኣቮይድ ክትገብሮ ትኽእልና። ምክንያቱ ካንሰር ምስ ላይፍ ስታይል ሚት ካሚት ተተሓሓዘ ኣይኮነ እዚ ናይ ላይፍ ስታይል ኣመጋግባ ኤክሰርሳይዝ ዓቐን ክብደት ገለ ሓደ ርእሱ ድኽኣለ ፋክተር ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር እዩ። ግን ብዙሓት ንዕኡ ነቲ ካንሰር ናይ ምምዕባል ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ፋክተር ስለዝኾኑ እቶም ዓቕምካ እቶም ትኽእሎም እዚኦም ክትቅንሶም ወይ ኤሊሚኔት ክትገብሮም ትኽእል። ከምኡ ጌርካ እቲ ደሎ ዕድል ተውርዶ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከምኡ ጌርካ ንካንሰር ክትከላኸሎ ግን ኣንፎርቹነት ኣይከኣል እዩ።
ጠጣሪ ትሕቶ ይንስኣ ነራ ምክልኻል ይከኣል ዶ ማለት እዚ ኩሉ ጌርናስ ካንሰር ኣይሕዘናን ይኸንብል ይከኣል ንዝብል ኣመሊስካያ ማለት ኩሉውን ጌርካ ክትሓምም እውን ይከኣል እዩ ዝብል እዩ። እምበኣር ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰብ ካንሰር ሓሚሙ ንድሕር ተባሂሉ ተሰሚዕካ በቃ ከምዚ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈርዶ ጌርካ ናይ ምርኣይ ኩነታት እውን ኣሎ። እስቲ ኣብኡ ምናልባት ሓሳብ ክትህቡን እንተኸኢልኩም ዶክተር ፃድቅ።
እንታይ እዩ ኣነ እንታይ ምበልኩ ነይረ ኩሉ ግዜ መቸም ኣሰንባዲ ይኸውን ይኽእል እንዲዩ ካንሰር ኣለካ ንድሕር ተባሂሉ። ግን በዚ ሕጂ በፂሕንያ ዘለና ንኣብነት ቅድሚ 45 ዓመት ዝነበረ ኣገባብ ኣፈዋውሳን ኩሉ ግዜ ምዕባለ ናይ ሳይንስ ብምንታይ ይድዕቀን ቅድሚ 34 ዓመት እንታይ ትጥቀም ነርካ ሕጂ ከ እንታይ ትጥቀም ኣለካ። ንኣብነት ኣብ 2021 ከባቢ 46 ሓደሽቲ መድሃኒት ኤፍዲኤ ኣፕሩቭ ገይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ። ካብዚኣቶም ቶም 16 ንናይ ካንሰር መድሃኒት እዮም። ስለዚ ኤቭሪ ይር ሓደሽቲ መድሃኒት ከምዚ ታርጌትድ ዝኾኑ ናብ ካንሰር ጥራሕ ዘተኩሩ ምናልባት ድሓር ቅሩብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንኽእልና ይፈርዩ ስለ ዘለዉ እቲ ኣገባብ ኣፈዋውሳ እዚ ኢሚኖቴራፒ ዝበሃል እውን ኣለ ከምኡ ሓድሽ ብዙሕ ተስፋታት ዘርእየና ዘሎ ኣብ ገለገለ ፔሽንት ሕጂ ናይ ሞት ፍርዲ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ እንታይ እዩ ኣበናይ ስቴጅ ኣሎካ ወሳኒ እዩ።
ሰማዕትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፀባሕ ሰንበት ምድላዋትና ክንቅፅሉ ኢና። ንኣጋይሽና ዶክተር ኣሮንን ዶክተር ፃድቕን ስለተዝሃቡና ዓሚቕ ዝትሕዝቱ ሓበሬታ ነመስግን። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ወዲእና ኣለና ተሓንሕደሩ።